Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 aprel kuni Qarshi shahrida xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Tashkiliy masala ko'rilgan sessiyada prezident Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etmoqda. Yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev 2021 yil noyabr oyidan buyon Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Murodjon Berdaliyevich Azimov nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra Murodjon Azimov Qashqadaryo viloyatining hokimi etib tasdiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.